Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Політв'язня Миколая Статкевича підтримала організація Міжнародна амністія. Сьогодні апошній день перед одним з найголовніших християнських святів – Днем Воскрешення Христова. Сьогодні вірники всіх конфесій будуть зустрікати Великдень разом. Чи існує погроза для незалежності Білорусі? Коли так, то від кого чи чого вона сходить? На це питання кореспондента «Свободи» сьогодні відказали берастейці. Ви самі можете виказатися. 266-39-52, номер автоотказника у Менску. Він працює щодня без перепинку. А починаємо ми нашу програму повідомленнями з України і Росії. Російські влади признали, що на межі з Україною розміщена велика військова груповка. Поводле Дмитра Пяскова, пресового секретаря президента Росії, Москва має право приймати заходи з осторогі, щоб гарантувати свою безпеку. За останні дні західні політики і медіа неодноразово повідомляли зі посилкою на вивідку, що поблизу української межі знаходиться коля 40 тисяч російських військовців, готових до уварвання. Російський бок некалькі разів обвергав гэту інформацію. Сьогодні у заходній пресі так само з'явилося повідомлення, що Росія оповістила Державний департамент США об відміні дозволу на інспекційний польот у російській повітряній просторі. Такі інспекції предугледжені домовою по відкритим небі. Гэта шматбакове погоднення, підписане у соковіку 92-го году у Хельсінкі представниками 23 державу. Москва і Вашингтон поводле гэтай домови мають право проводити узаємні інспекції. Гэта предугледжено і двубаковими погодненнями поміж Росією і США у галіне контролю за озброєннями. На Заході лічать, що заборона на інспекційний польот може означати жадання Кремля сховати інформацію об дислокації російських озброєних сил каля межі з Україною. І мій колега Сергій Навумчик сочить за подіями в Україні, і він розкаже про подробязності апошніх діянняў.
Дякую, Олексій. Ну, найперше, про гэту заборону, про яку Москва попередила Державний департамент, про інспекційні польоти. Аналітики відзначають, що заборона хутчэй має політичне значення, чим технічне. Справа в тим, що космічні простори доволі легко контролювати пересовування військов. У принципі, з подорожника, з американського подорожника можна зафіксувати гузик, скажімо, на мундири російського капітана. Зрештою, як і з російського подорожника, гузик на мундири американського капітана. Тому тут, звісно, більш такий політичний крок, певний такий політичний меседж у бок Вашингтона, з боку Кремля. Але сьогодні обнародовані цікаві виніки соціологічних дослідувань, які показують настрої жихаров України. Ми пам'ятаємо, що 17 красівника у часі своєї навпростової онлайн-конференції з жихарами Росії і журналістами президент Росії Путін сказав, що ситуація в усходніх областях України, як він виказався, демографічно крихту розніться від Криму, маючи на увазі кількість такого проросійського насильства. Так ось, поводле опитань, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, коли 70% громадян України, які проживають на Повдньовому Сході країни, це той самий регіон, до якого тепер притягнута увага цього світу, 70% громадян не підтримують ідею відділення своєї області і долучення до Росії. Там розклад такий, 15% жихаров все ж таки хочуть долучитися до Росії, а 13% не визначилися з своїм відказом. І цікаво, що більш за все працівників ідеї відділення в області і долучення до Росії у Миколаївській області – це 85%, Херсонській – 84% і Дніпропетровській – 84%. От гэты соціологічний винік, він викликає певний довір по той причині, що одночасно гэтае ж саме опитання показало, що 43% жыхароў паўднёвага ўсходу України, ну гэта амаль што палова, лічыць долучэнне Крыму до Расійскай Федэрацыі вынікам справядлівага і свабоднага волевыяўлення. Такім чынам яны прызнаюць, што вось долучення було, так сказати, ну, справедливим, коли можна сказати в таких термінах, але ось 70% при цьому відлучатися до Росії і самі долучатися до Росії не жадають. І на думку респондентаў, тых, хто вось хоча далучыцца да Расіі, а гэта толькі 15%, Расія прыцягвае жыхароў паўднёва-ўсходняга рэгіёну стабільнасцю эканамічнай сітуацыі, высокімі заробкамі і пенсіямі, а таксама стабільнасцю ўлады. І яшчэ адзін цікавы момант, які паказвае, што Крэмль можа апынуцца не ў простай сітуацыі адносна сваіх саюзнікаў па так званаму мытнаму звязу. Ну, наконт таго, што кіраўнік Беларусі Лукашэнка выказаўся, што ён супраць федэралізацыі з Украінай, гэта ўжо было паведамленне некалькі дзён таму, а вось сёння прыйшло паведамленне, што прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаев лічыць, што народ Украіны сам павінен вырашаць унутраныя праблемы без умяшання звонку шляхам перамоў з зацікаўленымі краінамі. Рэйтэр цытуе гоныя словы, што ён сказаў, што мы ўпэўнены, што народ Украіны шляхам мірных перамоў з усімі зацікаўленымі асобамі і краінамі павінен вырашаць свой лёс. Гэта цытата выступу Назарбаева. Такім чынам, два з трох удзельнікаў гэтага мытнага звязу фактычна супраць вось вайсковага ўмяшання на паўднёвы ўсход Украіны. Ну, адзін застаецца Пуцін.
Дзякуй, Сергей. Сергей Навумчык сачыў за апошнімі падзеямі ва Украіне і вакол яе. І я нагадаю, што за апошнімі паведамленнямі можна сачыць праз наш сайт у інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. А наш корреспондент у Берасці задаў сёння пытанне на берасцейскіх вуліцах. Ці існуе сёння пагроза для незалежнасці Беларусі? І калі так, то ад каго ці ад чаго яна сыходзіць?
Живём спокойно. В городе спокойно, в всех городах спокойно. Ничего нам не угрожает. Наоборот, начинаем развиваться с западными, не с западными странами, и с Востоком. С Россией у нас все хорошо. Я думаю, нам ничего не угрожает. Будем жить спокойно, а потом посмотрим, если будет что угрожать, то будем драться.
Незалежности як такой нема, потому что давно Россия уже неофициально захопила Беларусь. Но вот что ей нарываться на новые осуждения с боку Захода, с боку цивилизованного сусвету, коли без одиного выстрелу Россия и так поглынула, можно сказать, Беларусь.
Ну, если сравнивать с Украиной, то Беларуси ничего не угрожает, а вот Украине – да. У нас вроде бы как все нормально в стране. Живем, никого не трогаем, никому не присоединяемся, ни до кого не просимся. Сами по себе, так что я считаю, что нам ничего не угрожает. Ну, так и лучше. Живем сами себе, ни с кем не делимся ничем, ни у кого ничего не просим.
Белорусская независимость, если только что-то ей угрожает, так это со стороны России. Потому что понятно, что Россия после распада Советского Союза хочет нас оттяпать. Ну, пока тут не особо получается, вон в Украине совсем по-другому. Но у нас, может, и Россия хочет Беларусь, но навряд ли что-то получится.
Погрозы, конечно, нет. Ну, совсем другой склад в Беларуси, наша оппозиционная политика. Высказывается, что если что, то народ выйдет туда. Ничего не выйдет народ. Было как так, оно и останется. Ну что, практически Беларусь давно уже находится и под экономическим, силовым давлением. Она уже давно уже пророссийская губерния уже стала Беларусь.
Мы живем в независимой стране, и думаю, в дальнейшем у нас будет ничего не поменяется. Кто нам будет угрожать? НАТО, Россия? Больше некому. Но на Украине есть проблемы, может, у них кусок страны и могут отколоть. Ну, а к нам, я думаю, что навряд ли кто-то сунется. Может, там кто-то еще хочет этот, Беларусь нашу захватить. Но я думаю, что навряд ли у них что-то получится.
Меркаванне людзей на берасцейскіх вуліцах. Яны адказвалі на пытанне, ці існуе сёння пагроза для незалежнасці Беларусі, і калі так, то ад каго ці ад чаго яна сыходзіць. Нагадаю, вы самі можаце выказацца на гэтую любую іншую тэму. 266-39-52, аўтаадказнік у Менску, ён працуе без перапынку.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Як украінскі ўрад можа ўтрымаць усход краіны? Як рэагуюць беларусы на падзеі ва ўкраіне? Расія для беларусаў – абаронца ці пагроза? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, дарадца прэзідэнта Радыё Свабода Яхім Фіштейн і аглядальніца украінскай службы нашага радыё Таццяна Ярмашчук. Глядзіце перадачу ў суботу 19 красавіка ў 20 гадзінаў. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само у субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
Зона свободы у нашем эфире поздней, а мы вертаемся до бягучих подеев. Днями пресс-секретарь Белорусского министерства замежных справ Дмитрий Мирончик заявил, что шмат украинцев телефонуют у белорусскую амбассаду у Киеве и выказывают жадание переехать у Беларусь. Ранее Александр Лукашенко так само заявлял, что у Беларуси готовы принять украинцев, коли доведется. Кто гэтыя жадаючыя, украінцы, грамадзяне Беларусі, проста выхадцы з Беларусі, якія жывуць ва Украіне і працуюць, і ці сапраўды іх шмат, высвятляла наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
У чацвер на брифінгу у Міністерстві замежних справ пресовий секретар Дмитрий Мирончик розповів.
Наше посольство в Києві поступає достатньо большое количество дзвінків і обращення граждан, які уточняють правила переїзду в Республіку Білорусь. Як відомо, в Україні також проживає достатньо большое количество виходців із Білорусі і білоруських граждан також на постійному жительстві.
Однак статистику про українців, які вже переїхали у Беларусь або попросили притулку у сувязі з падзеями ва Украіне, статыстыку пра грамадзянаў Беларусі ці ўраджэнцаў Беларусі, якія жывуць ва Украіне і хочуць вярнуцца на радзіму, МЗС не паведаміў. Не прадаставіла пакуль дакладнай статыстыкі і Міністэрства ўнутраных справ. Начальнік управлення інфармацыі грамадскіх сувязяў МУС, палкоўнік Константин Шалькевіч, кажа:
"Мы сейчас готовим официальную информацию, в том числе и статистическую. Она будет в понедельник выложена у нас на сайте. Нам надо тоже все здесь выверить, в том числе и с МИДом, эти вопросы согласовать, чтобы все было юридически верно и грамотно, потому что люди обращаются, мы хотим, чтобы там не было никаких двойных толкований".
Поводле апошняга усе украинского перапису насельництва, які прайшоў у 2001 годзе, в Украине проживало 276 тысяч белорусов. Гэта 0,6%. Поводле іншых крыніцу, выходцаў з Беларуси в Украине больш, каля 400 тысяч. У основном белорусская диаспора проживая во усходніх и паўднёва-ўсходніх рэгіёнах Украіны, Донецкай, Днепропетровскай, Луганскай абласцях, а таксама ў Крыме і Кіеве. Таццяна Літвіненка родам з Беларусі, скончыла ў Менску лінгвістычны універсітэт. 30 гадоў таму выйшла замуж за украінца і пераехала ва Украіну. Зараз жыве ў Днепрадзяржынску. На пытанні, ці праўда, што беларусы масава збіраюцца вярнуцца на гістарычную радзіму, і ці не збіраюцца ў Беларусь, яна сама адказала так:
"Вообще-то нет. В гости собираюсь, а вообще-то нет". Сказать, что белорусы все устремились в Белоруссию, абсолютно это неверно. Нет, такого нет. Может, и обращаются, но из этого не надо делать эту, как бы. Вот я знаю, белорусы и у нас здесь живут, и пока никто никуда не уезжает. Массового такого нет в миграции. Нет, абсолютно. Статус беженца никому не будет.
У Беларуси с 1997 по 2013 год 872 замежники отримали статус утекача. Больш за ўсё з Афганістану – 603 чалавекі, Грузіі – 99, Таджыкістану – 32. З грамадзянаў былых савецкіх рэспублік ёсць яшчэ азербайджанцы і армяне. Ніводнага ўцюкача украінца пакуль няма. Ці ёсць верагоднасць, што яны з'явяцца? І ці могуць украінцы прэтэндаваць на нейкія льготы, пад'ёмнае жытло ў Беларусі? Начальнік управлення інфармацыі грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справ палкоўнік Константин Шалькевіч выказаў такое меркаванне:
"Никаких тут особых условий ни для кого не будет. Это будет по тем законам, которые у нас существуют сегодня. У нас достаточно гибкое миграционное законодательство. Оно действительно имеет серьезную проработку, юридическую основу. Поэтому необходимости какой-то для того, чтобы сейчас вносить какие-то изменения или принимать какие-то поспешные решения, пока нет".
Дарэчы, Александр Лукашенко заявлял, что у Беларуси готовы принять украинцев, коли доведется. Але на яких умовах не удакладнил. Цитую: "Забярем, коли доведется. Але лепш, каб там было тихо и спокойно. Каб гэтыя добрые люди жили там спокойно. И нам было б лепш, и им добра".
Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российские улады признали, что на меже с Украиной размещена великая войсковая групповка. Сегодня в заходней прессе з'явились оповедомления, что Россия оповестила Державный департамент США об отмене дозволу на инспекционные полеты у российской поветренной просторы. Новины теперешних и былых политических вязнев. Ці зможе Миколай Утухович наведать царкву у Великодную ночь? Сябры Василя Парфянкова кажут, что его, махчыма, знов кинули у карцер. Миколая Статкевича падтрымала арганізацыя «Міжнародная амністыя». Сёння апошні дзень перад адным з найгалоўнейшых хрысціянскіх святаў – Днём Уваскрашэння Хрыстова. Сёлета вернікі ўсіх канфесій будуць сустракаць Вялікдзень разам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці зможа Мікалай Утуховіч наведаць царкву ў Вялікодную ноч? Сябры Васіля Парфянкова не выключаюць, што яго зноў кінулі ў карцер. Мікалая Статкевіча падтрымала арганізацыя «Міжнародная амністыя». Навіны цяперашніх і былых палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Ці пойдзе Мікалай Утуховіч увечары напередадні Вялікдня ў царкву? Былы палітвязень шчыра сказаў, што не рызыкне гэта зрабіць, бо апасаецца парушыць правілы прэвентыўнага нагляду і зноў аказацца ў вязніцы.
Не збирайся. Ну, навошта провоцировать их? Это не потребно. Провоцировать, ну, одразу напишут рапорт. А могут одразу за ночь три написать. Придут раз, другие и третий. Вот тебе три рапорта за один раз. И иди, дядя, далее ходи. 2,5 года дадут еще.
Між тым, на сам Вялікдзень Мікалай Утуховіч збіраецца наведаць царкву, а таксама сваякоў і сяброў. Кажа, што ў іх сям'і гэткая традыцыя наведваць на Вялікдзень як сяброў праваслаўных, гэтак і каталікоў. Таксама Мікалай Утуховіч сам чакае ў святочны дзень шмат гасцей. У доме драматаваў ваду, нават некаторую перапланіроўку ўжо забіў, то бок ужо ўсё ёсць, каб прымаць гасцей, паведаміў Мікалай Утуховіч. У пачатку красавіка Мікалай Утуховіч вызваліўся з гарадзенскай турмы, дзе адбываў пакаранне 5 гадамі зняволення за захоўванне некалькіх патронаў. Былому палітвязню прызначаны прэвентыўны нагляд. Цягам года і 4 месяцаў Утуховічу нельга выходзіць з дому з 10 вечара да 6 раніцы. Нельга без дазволу міліцыі з'язджаць з ваколыску. Дамі Утуховіч прасіў міліцыі дазволу прайсці медычнае абследаванне ў Менску, але атрымаў адмову. Сябры Васіля Парфянкова не включаюць, што таго зноў змясцілі ў карцер і могуць не выпусціць адтуль і на Вялікдзень. Актывістка Варгі Мікалайчык, якая лістуецца з палітвязнем, заўважае, што ў яго ўжо больш за 2 тыдні няма лістоў, хаця звычайна Парфянкоў рэгулярна дасылае лісты сябрам.
Думаю, ён шызухі, таму што няма ад яго нічога. Адправіла некалькі дзён таму газеты, часопіс украінскі, дарэчы, то няма адказу, і учора даслала паштоўку эту з Пасха ж. Пакуль ціха. Ён адразу выходзім піша, прычым ён стараецца пісаць так, каб адразу пераправілі ў нядзелю альбо ў панядзелак, каб не ляжаў гэты ліст, бо іх таксама не працуе выходная пошта. Няма адказу, можа, ўжо больш за 2 тыдні.
У лютым Васіль Парфянкоў быў накіраваны для адбыцця пакарання ў калонію нумар 9 у Горках. Гэтая калонія лічыцца адной з самых жорсткіх у Беларусі. У першым лісце з калоніі Парфянкоў напісаў пра ціск на яго і пра тое, што яго змясцілі ў карцер. Пасля вызвалення з ШИЗа актывіст паведаміў, што з ім нібыта ўсё нармальна, але потым сувязь зноў перарвалася. Удзельнік плошчы і палітвязень Васіль Парфянкоў летась быў зноў асуджаны на 1 год калоніі за парушэнне правілаў адбыцця прэвентыўнага нагляду. Васіль Парфянкоў адбывае пакаранне ва ўмовах строгага рэжыму, як злосны крымінальнік. Ён лічыць, што яго пераследуюць паводле палітычных прычын. Мікалаю Статкевічу пішуць актывісты міжнароднай амністыі з Еўропы. Пра гэта палітвязень паведаміў 18 красавіка падчас сустрэчы з адвакатам. Жонка палітыка Марына Дзамовіч распавяла падрабязнасці корэспандэнту «Свабоды».
Ну, той же я весь час одиночится, сказал, что идут листы от амнистии, правда, вельми дозировано, але идут с Германии, Франции, Голландии, так что некая хоть не такое, ну, международная подтримка отшивается. А так, новины, конечно, турбуя больше про Украину, на жаль, информации по сутности вельми мало, и бо телевизор, то его зараз есть, или сами ведаете, что телевизор показывает.
По воде звездок Марины Адамович, на первый день Вялікдня Миколай Статкевич сустракался со святаром. Марына Адамович не вручае, што цягам Велікоднага тыдня яе муж атрымае святара пасхальны куліч. Раней такія наведванні ў іх у турме практыкаваліся, кажа Марына Адамович. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 гадоў зняволення нібыта за арганізацыю забурэнняў пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Сваёй віны Мікалай Статкевіч не прызнаў. Апазіцыі праваабаронцы ў Беларусі лічаць, што Статкевіча пераследуюць за жорсткую крытыку на адрас Александра Лукашэнкі, якога апазіцыянер абвінаваць у фальсифікацыі вынікаў выбараў.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Я нагадаю, што больш пра беларускіх палітвязняў вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё свабода». З нагоди 60-годового юбілею сьогодні ми повторяємо серію передачу «На хвалі свободи», яка гучала на наших хвалях 10 років тому. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё.
Передача Сергія Шупи «На хвалі свободи» у нашому ефірі пазній. Сьогодні у йой говорка про год 1983. Сьогодні апошній день перед одним з найголовніших християнських святов – Днем Воскрешення Христова. Сьоліта вірники усіх конфесій будуть зустракати Великдень разом. Напередодні святкування у одним з мінських храмів побувала Галина Абакунчик.
Баранок Божий, який перемог зло і обмив світ з грехов, благослови гэтые кілбасы, вяндліны і усе страви, якія ми будемо споживати на успамін пасхального баранка і святочних страв, якія ти разом з апостолами спожив на апошній вечері.
Субота напередодні Великодня у церквах, костелах і молитовних домах – день сповіді і молитви на завершення Великого посту, а так само день освячення страв на великодний стол. Адранку сюди несуть кошики з великодними булками, червоними яйками і вяндліни. Гутару з людьми.
Прийшли всі ці яйки, значить, рихтуємося до свята, так?
Звісно, рихтуємося до свята.
Як?
А ми кожен год їздили до батьків мого мужа, він у мене католик, а в цей год вони всі до нас приїжджають, бо от ми свічимо яйця, Пасху, булки і будемо зустрікати гостей. На католицьке свято на наше ми їздимо до батькового мужа, а на моє, на православне, це мої батьки, до моїх батьків. Зустрікаємо свято і там, і там.
Цьоле це свято ніяк відмітне, чому от минулі роки для вас?
Відмітне, так, да, у нас синочок перший раз з нами зустрічає, маленький, це свято.
Ну, а як святкується, як рихтувалися?
Куліч, ну, покупали традиційно, ну, не пекли в этом году.
А ты расскажи, что ты ведаешь, вот что сегодня за день, что мы тут?
Самый великий праздник Пасха. Нельзя сегодня есть мясо, например.
А кто такой Христос? Чу про его?
Да, это Боженька, который сидит на седьмом небе. У него там есть царство.
Ты будешь его что-нибудь просить вот у этой свято?
Думаю, да, братику здоровья.
Я сам православный, католичка, и дети тоже в католической вере.
Как вы этой святой святкуете таким выпадком? Какое святкуете? Вот сегодня это супали, а коли не совпадают?
Мы празднуем преимущественно католическое Рождество. Пасху православную тоже празднуем, но не так. Для меня, в общем-то, нет разницы, какой праздник, православный это или католический. Потому что, в принципе, мы в одного Бога верим, поэтому разницы для меня нет.
Ты радуешь, что сегодня это свято супали?
Рада. Да, очень даже, потому что детки будут и так, они все время приезжают, а так будем вообще все вместе. Рады, рады. Очень даже рады.
И что вы сказали людям на свято? Что
пожелали? Чтобы все были живенькие, здоровенькие, счастье, здоровье, здоровье, еще раз здоровье.
У вашей семьи Великое Дне что? Новая мода, это давняя традиция?
Для моей семьи это давняя традиция. Это мои теши, тести моих батьков. Это все наши родни, тому это то, что завсёды было одной из головных святов. Завсёды открывала дорогу до лепшего, как что-то переменить у себе и переменить до лепшего относины у семьи, относины между людьми.
Что пожидали бы людям в это свято?
В это свято пожидал бы наилепшего почуття до Бога, до усіх поміж собою, усіх країни, добробиту, так само миру, как кожний в нашій країні був відкритий і справедливий.
Пізно ввечері, у Велику Суботу, во всіх храмах розпочнуться вігілійні набоженства. Адмисловые молитвы напередодні свята. Днем же духовные иерархи наведывают свои приходы, как споткаться с верниками, а так само сказать слово веншевания на свято Христового воскрешения.
Мои дороженькие, с радных этих святов каждому из вас ожидаю, как эта весна прошла проз ваше сердце, как Иисус докранул сердце каждого из вас, узмацнил своей любовью. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Напередодні святкування Великодня у одному з Менських храмів побувала наша кореспондентка Галина Абакунчик. І так само фото з її репортажу і фото з Менських храмів на нашому сайті свобода.org. Ну і напередодні святу крыху музики прогучить композиція гурту «Старосвет. Великдень». Хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российские улады признали, что на меже с Украиной размещена великая войсковая групповка. Сегодня у заходней прессы з'явились повідомлення, что Россия оповестила Державный департамент США об отмене дозволу на инспекционные полеты у российской поветренной просторы. Новини теперішніх і былих політичних в'язнів. Ці зможе Миколай Утухович навідати церкву у Великодную ночь. Сябри Василя Парфянкова кажуть, що його, можливо, знов кинули у карцер. Миколая Статкевича підтримала організація «Міжнародна амністія». Сьогодні апошній день перед одним з найголовніших християнських святів – Днем Воскрешення Христова. Сьоліта верники усіх конфесій будуть зустрікати Великдень разом.